interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem, de pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiind capitolul 24 din cartea Exodul, am descoperit răspunsuri la multe întrebări cu privire la modul în care Dumnezeu și omul comunică, dar și cu privire la închinare, la arderile de tot, la recunoștință și cartea legământului. În întâlnirea anterioară am rămas la un moment care poate ridica întrebări.
Cu mintea mea de acum și cu faptul că poți să nu fi citit niciodată și să nu știi tensiunile dintre evrei și Dumnezeu, atunci când citește versetul acesta, el nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Mi se pare că nu era nevoie de această asigurare. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor.
Nu, dar nu era nevoie de raportul ăsta.
Exact, era normal ca totul să meargă așa, doar el i-a chemat, nimănui nu i-ar fi trecut prin minte că el ar face rău.
Uite că era, ca să înțelegem și noi ce fel de oameni erau ăia, că nu erau niște supermen, nu erau niște semizei, că numai semizeii merg înaintea zeilor, nu? Altfel,
nu.
Erau oameni cu temeri, cu angoase, frustrați ca și noi, cu vinovăția pe capul lor, au o lupă, mă duc înaintea Domnului. Vai de mine! Cum să te duci să nu mori? Ai văzut ce tunete, ce fulgere erau cu pământul ăla. Cum să intri în focul ăla? Gata, suntem morți, suntem condamnați, dar ne sacrificăm pentru popor. De-aia erau și bătrâni. I-a trimis pe aia mai bătrânii, care nu prea mai aveau mult de trăit.
Și acum, dacă ați zis lucrurile acestea, chiar mă gândesc, după ce că erau în vârstă și au înaintat, și au urcat...
Trebuia să le dea și o masă.
Mai aștept să-L mai vezi și pe Dumnezeul cel cu fulgere și tunete.
Este foarte de bun, Domnul. Da. Se îngrijește de nevoile noastre. Și de aici este un principiu frumos.
De vreme ce pericopa se termină, înțelegem că cei 73 au coborât de pe munte.
Textul și contextul ne lasă să înțelegem că ei l-au așteptat pe Moise să se coboare, că Domnul le-a spus lor, stați aici, tu Moise vino sus, că am ceva să-ți dau. Da? Și când Moise a coborât, au coborât împreună. Și ei, sigur, abia așteptau să coboare, să povestească. Și au povestit poporului despre prezența divină, despre munte, despre masă, despre tot ce li s-a întâmplat acolo. Despre cum e Domnul și cât de binevoitor a fost Domnul și ce, da, lucruri șocante, așa, în vocabularul lor ăla care îl aveau. A explicat tot ce au putut să explice.
Cum îi se adresează mai departe Domnului Moise?
După ce au coborât și au povestit și Moise a spus poporului ce avea de spus, Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și rămâi acolo, eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Mi se pare extraordinar de interesant că mai înainte am citit că Moise a scris tot ce i-a spus Domnul, da? Și sunt convins că el scrisese și cele 10 porunci. Le-a scris el. Însă Domnul, care cunoaște viitorul, care îi cunoaște pe oameni, Domnul înțelege că oamenii au nevoie mai mult decât de atât. Au nevoie de un artefact divin, de ceva care să se spună, păi asta nu este lucrătură de om, asta nu-i făcătură umană, asta vine de la Dumnezeu, este ceva sacru. Și Domnul confecționează cele două table și le și scrie și îl cheamă pe Moise sus, pe munte. Și a stat acolo, a stat destul de mult, a stat mult timp. că după ce când se întoarce Moise, deja era vițelul făcut. Asta în mult. Acum să nu ne imaginăm că imediat cum au coborât cei 74 de pe munte, atunci când erau așa fericiți și fețele lor străluceau de bucurie în urma experienței avute, a mai trecut un timp. Moise a venit, au povestit, le-a spus și a spus Domnul. Acum Domnul îl cheamă pe Moise iarăși pe munte. Moise se afla în tabără acum. Și își spune, uite, suite la mine, pentru că am pregătit niște table sau vreau să pregătim niște table să scrii cele 10 porunci ca să aibă mărturie, să nu spună careva vreodată că ce, legile astea scrise de tine, ai scris tu cum te-a tăiat pe tine capul. Nu. Vreau să le dau scrise cu degetele mele. Este un lucru extraordinar, da? Am citit unele chestii care nu au susținere biblică și anume ce am citit, că Moise s-a urcat la Domnul printr-un miracol. Am consultat toate versiunile, traducerea, așa ce am găsit și eu, am căutat să văd și textul ebraic. Nu există o susținere că Moise ar fi urcat muntele într-un mod miraculos. Știu eu, în zbor, răpit, teleportat sau nu știu cum își mai imaginează oamenii. Domnul i-a zis, suie-te. Și când îți zice cuiva să te sui, sigur că tu te cați pe picioarele tale.
Folosești picioarele,
da. Scărpă, frânghii, pe ce poți. Te sui, îți folosești picioarele. Deci, noi excludem astfel de intervenții în înțelesul și sensul cuvântului lui Dumnezeu.
Deplasări,
s-a suit, așa cum se suise și mai înainte, da.
Da.
Nu de cum printr-un miracol.
De ce îl chema din nou Domnul pe Moise de data aceasta singur?
Restul capitolului, după textul acesta, ne vorbește despre cele 40 de zile ale lui Moise de comuniune cu Dumnezeu. După ce i-a dat cele 10 porunci și legile și poruncile din Cartea Legământului, acum Dumnezeu continuă să dea instrucțiuni cu privire la ridicarea sanctuarului, care avea să fie locul locașului său. El vrea să locuiască în mijlocul poporului. Or, aceste instrucțiuni au durat mai mult timp. Mai mult decât atât, lui Moise i s-a arătat o vedenie, i s-a arătat și în mod practic cum să confecționeze fiecare obiect al cortului. I s-a arătat model așa ca o măsură de siguranță și cu toate aceste amănunte. Aceste directive sunt raportate în capitolul următor, în capitolul 25. Deci, Domnul l-a chemat să-i dea cele 10 porunci ca să le pună în sanctuarul care urma să fie construit de Moise. Deci Domnul i-a dat tablele pe de-o parte cu poruncile, cum și instrucțiunile și planurile și priceperea, percepția vizuală a construirii sanctuarului.
Unde urma să rămână el?
Păi a trebuit să rămână acolo pe munte 40 de zile. Timp în care el urma să înțeleagă fiecare amănunt. Pentru că am convingerea că Domnul nu i-a arătat doar partea tehnică a construirii sanctuarului. Cred că partea cel mai greu de înțeles pentru Moise a fost partea simbolică. Moise trebuia să știe ce simbolizează fiecare lucru, fiecare gest, fiecare acțiune care urma să se desfășoare la sanctuar, toată ritualistica. Moise nu vedea doar ca pe o piesă repetabilă, da? Ci el vedea realitatea. Și ce a fost cel mai dur pentru el și cel mai greu de înțeles a fost simbolistica mielului și a jertfei mielului. De acum încolo Moise, o să observați, dă pe față obediență maximă față de Dumnezeu. N-ai să vezi ceva la care Moise încearcă să se opună. Nu. Ba mai mult, și un spirit. De unde învăța Moise să fie gata să se jertfească pentru popor? Păi când a înțeles ce face mielul pentru popor. Ne amintim episodul când poporul a păcătuit, Domnul a zis să-i șterg pe ăștia, gata. Și Moise mi-a țări, Doamne, nu. Cum, mai bine pe mine. Aici observăm ideea de mântuitor, de mișlocitor. Ia-mă pe mine în locul lor. Da, te fac pe tine un neam mare. Nu, nu, nu mă faci pe mine un neam mare. Eu vreau pe ei. E poporul tău, e numele tău la mijloc. Este demnitatea ta în joc. Ce zic popoarele astea? Și Moise sare în sus. Și Domnul îi place foarte mult. De unde avea modelul ăsta, Moise? Văzuse mielul ăla, dar ce însemna mielul ăla? Și are plăcerea, Moise, și bucuria ca la sfârșit, înainte de a muri, Domnul mai proiectează o proiecție așa, ca cea cinematografică, în care Moise vede moartea Domnului, răstignirea, vede în realitate, în vedenie. Vede. Dar de ce îi arată Domnul și acum la sfârșit? Se vede și pe el cum coboară pe muntele schimbării la față să-l întărească pe Domnul. Știa exact ce trebuie să-i spună. Când peste ani, sute de ani, a venit momentul și a făcut lucrul ăsta. L-a susținut pe Domnul Iisus și l-a încurajat și a zis, Doamne, pentru noi ăștia merită să mergi înainte. Că noi suntem aici în cer, în viață veșnică, prin încrederea pe care o avem, în jertfa pe care ai să o dai și în biruința pe care ai să o câștigi. Noi suntem roade în anticipație și l-a încurajat pe Domnul să facă asta. Moise rămâne acolo, nu așa să doarmă, ca obosit la urcuș sau l-a obosit oamenii a jos. Nu ne-a spus, dar vreau, când l-ai întâlni, am multe să-l întreb. Și l-a întrebat și o să-mi explice ce a făcut 40 de zile acolo. Temele, ce a învățat, ce lucruri extraordinare a aflat acolo. De n-a mai cârtit niciodată împotriva Domnului. Asta atunci când s-a enervat, că avea el probleme puțin cu violența, dar aia altceva.
Domnul îi zice lui Moise, suie la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. De ce era nevoie de aceste table de piatră cu legea și poruncile?
Mai întâi să le pună în sanctuar, acolo în chivot. Chivotul avea să dăinuiască pentru multă vreme acolo. Se zice că cam pe vremea lui Isaia, chivotul a fost ridicat, da, și ascuns de Domnul. Dar acesta era felul de a imprima pentru viitor în mintea poporului că Dumnezeu se află la originea acestei religii. Dacă El dă legea și instrucțiunea, El este întemeitorul acelei religii. Arheologia scoate la iveală documente istorice în piatră și în stâncă. Așa se făcea pe vremea aceea. De exemplu, de argumente de astea din piatră, inscripția de la Behistun este o inscripție în piatră, săpată în piatră, multibilingă. Are vreo 15 metri înălțime, da? Înaltă. Este situată pe muntele Behistun din provincia Kermanshah, în apropierea orașului Kermanshah, din vestul Iranului. Ea a fost scrisă de Darius cel Mare, pe la 522, așa, și el a murit, cred că prin 486, și el scria în piatră, cu priboi. Băteau, săpau în piatră și apoi turnau plumb. Plumb în scrisul, în șanțul scrisului, și când venea soarele și lumina, plumbul ăla strălucea. Și inscripția parcă era ca cele luminate de noi astăzi, ca neoanele astea. Se vedea de la mare distanță. Deci se obișnuia atunci ca în piatră se lase pentru posteritate să se lase anumite sfaturi, anumite regina. Avem iarăși tăvița lui Traian, nu? Hai să luăm pe Traian, că e mai de-al dacilor, da? De-al românilor, da? În Roma antică. Deși atunci puteau să scrie și altfel, dar el lasă tăvița aceasta și o coloană în relief, conține inscripții și reliefuri care povestesc campaniile militare a lui Traian. Totul în piatră. Apoi avem obeliscurile lui Hapcesut, care se crede că a fost fica faraonului care l-a înfiat pe Moise, regina Egiptului. Și a lăsat documente scrise în piatră. Inscripția de pe columna lui Traian, din Dacia Romană, inscripțiile la templul din Karnak, stela lui Hammurabi, primul cod de legi din istorie, care a ajuns până la noi, toate sunt scrise în piatră. Uite, domnul folosea metoda asta, a folosit și domnul metoda pe care știa că o folosesc oamenii și care avea să fie prețuită de oameni pentru că se asemăna modelului lor de procedură.
Care este scopul precizat, clar, al legii și poruncilor, chiar în verset?
Domnul le-a dat acele legi și acele porunci care mențin existența Universului. Ceea ce menține, pe lângă alte, dar una dintre cauzele menținerii vieții și civilizației și societății umane este și existența legilor. Dacă n-ar exista legile, dacă ar dispărea legile, poruncile și ordinele, totul ar fi un haos. Imaginează-ți ce ar fi în lumea asta. Un haos total și haosul este o stare de neexistență. Așa era Tohu Bagofu, așa era înainte de organizarea planetei Pământ pentru apariția vieții.
Ce s-a întâmplat mai departe?
Moise s-a sculat împreună cu Iosua, care îi slujea, și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. Deci după restabilirea fermă a legământului cu Dumnezeu, Moise a urcat din nou pe Sinai. La începutul acestei ascensiuni, Moise nu era singur. Da, la început, ne amintim că el a fost atunci cu încă 73, el era 74-lea. A fost o experiență culminantă, am vorbit despre ea, dar textul subliniază că de două ori a avut loc această realitate uimitoare. Moise a urcat pe munte să se întâlnească cu Dumnezeu și a stat mult acolo, încât poporul, care avea o părere și o imagine eronată despre ceea ce se întâmplă pe munte, a crezut că Moise a și murit.
De data aceasta apare un alt nume, ceilalți fiind trecuți pe linia de rezervă. Cine era Iosua?
Iosua, fiul lui Nun, este un personaj biblic care a fost urmașul lui Moise în conducerea poporului evreu. El este pomenit în cartea Exodului, în cartea Numerilor, în Deuteronomul, mai ales în cartea lui Iosua, este o carte biblică. Dintre Maria, Aron și Moise, care erau conducătorii, rădăcinile conducerii în Israel, Dumnezeu a ridicat un lăstar firav, destinat însă să fie cel care avea să conducă poporul în urma lui Moise. Deci el îl urma la conducere pe Moise. Erau mulți pretendenți, mulți ar fi vrut să urmeze pe Moise, însă Domnul l-a ales pe tânărul acesta. Era un tânăr căruia îi plăcea foarte mult prezența Domnului și prezența lui Moise. Sunt texte în Biblie în care se amintește faptul că, zice, Domnul venea încolo și Iosua era în mijlocul cortului, el aștepta acolo. El era acolo, tăcut, nu zice nimic, nu vorbește, nu deranjează pe nimeni, ci ascultă, înregistrează, se supune. Nun și nevasta lui, adică părinții lui Iosua, erau robi în Egipt. Și sigur și ei erau printre cei care gemeau sub teribila povara muncilor de exterminare la care erau supuși evreii de către faraon. Ei, din oftaturile lor și din nădejdile în izbăvirea lui Dumnezeu, cei doi au născut băiatul ăsta. Da. Au pus numele Hoșea, care înseamnă libertate, înseamnă izbăvire. A fost poate așa, o urare de bine așezată de părinții asupra acestui copil, căruia îi dorea un destin mai bun decât cei pe care îl aveau ei. Sau a fost un strigă de patriotism, născând așa dintr-un protest social, dintr-un simțământ de protest social, că-și vă închipuiți ce reacții se nășteau fiecare familie de evrei, când năștea un băiat, toți își puneau întrebarea. Indiferent din familii mai bogate, mai sărace, toți își puneau următoarea întrebare. Nu cumva băiatul acesta va fi eliberatorul? Așa au crescut băieții din generația aia. Cu această dorință, cu acest vis aproape divin, asupra lor, din, așa, al părinților, visul părinților. Da? Ei cereau izbăvirea. Nu știm cum și când, dar Biblia ne spune că pe acest fiu al lui Nun l-a luat Moise ca slujitor din tinerețea lui. Nu știm în ce context. Nu știm. Însă în Numeri 11:28 spune și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinerețea lui, deci de mult, a luat cuvântul și a zis: Domnule Moise, oprește-i. Mă rog, e cazul cu cei care profețeau ca și Moise. Nu numai atât, dar cu maturitate Moise a corectat așa cu multă delicatețe greșelile părinților care se vedeau în băiatul acesta. Așa, era cam exclusivist când a venit la Moise. Îl iubea așa de mult pe Moise încât nu suporta să-i mai vadă și pe alții care încearcă să se ridice la nivelul lui Moise. Na. Ei, ce spune în Numeri 13:16? Că lui acestui băiat, care se numea Hosea, nu Iosua, Hosea se numea, Hosea fiul lui Nun, în Numeri 13:16 spune așa: Moise i-a pus numele Iosua, i-a schimbat numele de Hosea și i-a pus numele Iosua. Cărturarul Neemia, în cartea lui, probabil din cauza schimbării din ebraica veche în aramaica vorbită în Babilon, este cel dintâi care folosește forma prescurtată a numelui Iosua, da, care înseamnă Iisus, și a scris Iosua. Și de atunci i-a rămas în Biblie numele de Iosua. Era un tânăr de ispravă, s-a numărat prin cele 12 iscoade trimise să cerceteze țara Canaan. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om din fiecare seminție, toți să fie fruntași. Pentru seminția lui Efraim a trimis pe Hosea, fiul lui Nun, căreia mai târziu el îi schimbă numele în Iosua. Iosua devenise unul din fruntașii cu foarte importanți în Israel și asta în urma bătăliei de la Refidim. Ți amintești de bătălia de la Refidim? Da. În capitolul 16, când s-au luptat cu amaleciții și Moise ținea mâinile ridicate în sus. El a condus oștile lui Israel acolo în vale, în timp ce Moise, Aron și Hur țineau mâinile ridicate pe munte. Tot ca slujitor al lui Moise, el l-a însoțit acum pe muntele Sinai și l-a așteptat la oarecare distanță până ce Moise a coborât cu tablele legii. Probabil că să poarte tablele, că erau grele, erau din piatră, erau mari și nu știm de ce. Dar vreau să înțelegem un lucru. Nu știu, Domnul a făcut asta ca să-l scutească de drama care avea loc jos acolo cu vițelul de aur. Nu știu ce ar fi făcut el. Cum el s-ar fi revoltat, cred că l-ar fi omorât evrei. Dar Domnul îi spune lui Moise: ia-l pe Iosua până la locul unde veniseră și ceilalți rândul trecut, unde a dat masa, Domnul. Iosua a rămas acolo și Moise a urcat mai sus când a primit tablele. Iosua a stat acolo. Cei din vale ce au zis când au văzut cât întârzie Moise? O, a murit, gata, nu mai e. Nu știu ce s-a făcut cu el. Dar ce a zis Iosua? A zis: nu, eu aici stau până când vine. Aici mi-a zis să stau, aici stau. Diferența. Asta arată disponibilitatea lui Iosua de a fi ascultător de Dumnezeu. Am putea spune că Iosua a crescut la umbra lui Moise și a fost format de acesta pentru consacrare în slujirea Domnului. Sigur, cu acordul lui Dumnezeu, Iosua a avut privilegiul de a locui în cortul lui Moise, care, așa după cum spuneam, a funcționat nu doar ca un cort al lui Moise, ci și ca un cort al întâlnirii, până când au făcut cortul cel mare cu sanctuarul. Ce a văzut el acolo, ce a auzit el acolo, numai el, Moise și Dumnezeu, doar ei știu. Este suficient să aflăm că tânărul n-a privit lucrul acesta ca pe o detenție, ci ca pe un mare privilegiu. El n-a făcut cum a făcut fiii lui Aron, Nadab și Abihu. Și acești fii avuseseră parte de o experiență mai mare decât experiența lui Iosua. Luaseră masa cu Dumnezeu. Și zice așa, în Exodul 33:11, zice: Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. L-aștepta acolo. Când s-au întors de la iscodirea țării Canaanului, Iosua și Caleb au fost singurii care au avut credință pentru cucerirea țării și au fost răsplătiți de Dumnezeu cu dreptul de a intra în Canaan. Predestinat pentru asta, Iosua a fost urmașul lui Moise la conducerea poporului Israel. El a luat în primire țara făgăduinței. El a luat. În vremea în care trăim, caracterizată de egoism și de dorință de afirmare, cât de mângâietor este să privim la Iosua și la slujba lui marcată de o lepădare de sine exemplară. Fie că e vorba de zilele timpurii ale lui Iosua, când îl slujea pe Moise, fie în cele de mai târziu, când a condus poporul, el totdeauna l-a glorificat pe Dumnezeu prin ascultare și prin credincioșia sa. Un exemplu pentru noi, ca să nu căutăm să fim slujiți. Nu, ci, la fel ca și Domnul nostru Iisus Hristos, să slujim altora. Prima dată când auzim de Iosua este atunci când Moise îi poruncește să lupte împotriva lui Amalec. Iar rezultatul a fost că Iosua a făcut cum a zis Moise. Moise avea nevoie de cineva în care să se poată încrede, iar copiii l-au recunoscut pe Iosua. Copiii lui Israel și copiii lui Moise. Pentru că să ne amintim unde erau copiii lui Moise. De ce nu unul din fiii lui Moise? Unde erau copiii lui Moise? E un alt subiect. Asta va fi o altă emisiune.
Este extrem
de important, pentru că conține niște lecții fabuloase pentru copiii lui Dumnezeu, pentru oamenii lui Dumnezeu din zilele noastre, atunci când e vorba de familiile lor. Râmna lui Iosua în slujire a rămas aceeași, chiar și atunci când Moise nu mai era împreună cu el. Și el spunea, când vedea că apostazia își face drum în popor, spunea Domnului: Doamne, eu și casa mea nu vom ceda, noi te vom reprezenta. Chiar dacă poporul ăsta nu înțelege și o ia razna, n-am ce să-i fac. În stăpânirea și în mâna ta. Faci ce vrei, dar eu și casa mea. Și a mers în fața poporului, le-a povestit istoria, a pledat pentru ei, pentru o nouă generație, se născuse o nouă generație, despre care Cartea Judecătorilor spune că nu cunoșteau nici pe Dumnezeu, nici ce făcuse Dumnezeu pentru părinților. Da. El a spus: eu și casa mea rămânem credincioși lui Dumnezeu.
Ne reîntâlnim peste o săptămână la aceeași oră. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Zile frumoase alături de cei dragi vă dorim tuturor!